Blaðsíða 37. Hann tekur fleira dót upp úr bakpokanum og fer nær ungunum. Þeir skrækja reiðilega. Svona, svona, segir hann og grípur fimlega annan ungan. Það skiptir öllu máli að ná taki á klónum. Það má segja að klærnar séu vopnin þeirra og ef maður nær taki á þeim, þá eru þeir orðir vopplausir og róast. Og þetta er rétt. Ungin verður rólegri og Pavel festir merki utanum fótinn á honum með þar til gerðri fuglamerkingatöng. Svo fer hann eins að með hinn ungan. Mamma Emilíu er búin að taka upp tilraunaglas úr plasti og sprautu og nál.